Picture 36.
Damale nzimu, Bible. Inoti diakuti nzimu waka eta mibili yedu. Kwakati tichimu mitumbu ya wome yedu. Nzimu uka abumba meho kubona. Nezebe kuwa. Milomo kulebeleka nayo. Zimilo kutunila. Maboko kuyeta ndiwo. Kubata, makumbo, nekose kwembili. Malungunulo embili ose anohaka kubembili ngompela. Kwakati Jesu ale muhango, wakahingisa mbilu uwe, kuyetila nzimu, zibuya. Damalo nzimu likati, bakresiti bose, bakafanila kuyetila nzimu. Jesu ndiye unoeta kutiti kone kuyetila nzimu. Ngobe Jesu ukudzimu, onohaka kuti mibili yeba kresiti, ivilili senhingu wake eeta ale muno mukhangu. Damalo nzimu lova bakresiti kuti, banga etila nzimu muno mukhangu. Ngobe bambili wa kresiti muno mukhango. Wakapa mwenomwe kresiti nkhingo mukubungano. Sekwa tinobeti wilila Jesu kresiti. Unoti batsa kuyetilange simba. Linga chifanu kakali. Nzimu waka biga banu mukubungano. Kulinga chino ekwa nge nzimu. Nekuti nzimu unohaka kuti balanda babe ba eteni. Bakresiti bamwe bano eta zibuya. Nekumba kubuya. Nzimu unohaka kuti tihingise milomo yedu kumba nekulebeleka Jesu. Nzimu unohaka kuhingisa maboko ngezila nji. Kuyetila he Jesu, maboko edu, aisi matama, mabuya, kule, kubanu, basanu baka wange kwa Jesu. Nlume mochilanyo, unogwadziwa, nge gumbo, mbili ose unogwadza, ngobeti chinuchi ngompela. Ndizo takafalila kuwilana zogwadza sebana benzimu.